деген қаржы керек. Ол қаржыны жаңағы жергілікті суды тұтынушылар, жаңа фермерлер, жаңа шаруашылықтар жа көтеріп алмайды, өйткені өте қымбат. Бұл жерде жаңағы үшеуі де жақты қатысу керек. Мемлекет қанша береді, жергілікті үкімет қанша береді, жаңа тұтынушылар қанша береді. Жақсы бір саясат ұстану керек. Сөйтіп өзімізде суды дұрыс пайдалансақ, жақта жаңағы қысқаратын судың өзін ішімізден табуға мүмкіндік бар. Сөйтіп жаңағы Балқашты белгілі бір мөлшерде ұстап тұруға біздің жақ күшіміз жетеді. Егер осылардың бәрін дұрыс десек, жердің қыртыстарында жатқан сулар онда уже ғасырлық запастар дейді, жаңа оларды да пайдаланамыз, бірақ олар қайталанбайтын жа сулар. Сондықтан оған өте сақ болуымыз керек. Жерасын суын көп алып кетсек, жерісін су азайып кетеді. Жерісін суын көп алсақ, жерасын су азайып кетеді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы су мәселесін шешудің жолдарын ұсынған қазақстандық гидрологтардың пікірін тыңдап отырсыздар. Біріккен Ұлттар Ұйымы жақын күндері жасаған баяндамасында Орталық Азиядағы су мәселесіне алаңдаушылық танытып отырғанын көрсеткен. Қазақстандық мамандар Амудария мен Сырдария өзеніне қатысты туындап отырған мемлекетаралық мәселелерді шешудің бір жолы суды үнемді пайдалану дейді. Ал кішігірім өзендерге қатысты әзірге ешқандай мәселе туындап отырған жоқ екенін жеткізді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағынқұлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымдары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Мұхамеджанқызы. Амудария мен Сырдария өзендерінің жоғарғы жағына су электр станциялары салынар болса, Қазақстан, Түркменстан және Өзбекстан су тапшылығын сезіне бастайтынын гидрологтар бірнеше жылдардан бері айтып келеді. Яғни аймақтағы үш мемлекеттің ұлттық әлеуметтік экологиялық қауіпсіздігіне бұл бастама айтарлықтай нұқсан келтіруі мүмкін. Гидролог Әмірхан Кеншімов 1997 жылдан бері Шу Талас өзендеріндегі мемлекетаралық маңызы бар құрылымдарға жөндеу жұмыстарына Қазақстан қаржы бөліп отырғанын айтты.
Қырғызстаннан келетін сулар Сырдариядан келеді. Ол Сырдариядан келетін су жа Өзбекстанды, Тәжікстанды басып өтеді. Сондықтан жа бұл жерде жаңағы өте қиын жат. Өз Қырғызстанмен тікелей байланыса су. Оның кейін жаңағы тағы да бір бассейндер бар, Шу Талас бассейні бар. Шу өзенінің бассейні, Талас өзенінің бассейні. Осы өзенде біз тікелей қарым-қатынас жасап отырмыз. Соны кейін жа сол Қырғызстандағы жаңағы бізге тиесілі, осы бізге әсері бар деген құрылымдарды біз қаржыландырып отырмыз. Жылына 10 миллионнан бастадық, қазір жаңағы 65 миллионды беріп отырмыз. Бірақ олар жыл сайын айтады, бұларың аз, бізге тікелей беріңдер деп сөйтіп не алады, енді бізге заң жүзінде оны болмайды тікелей беруге. Біз өзі жаңа сол қаржыны шығарып, біздің өзіміздің адамдарды алып барып, жа техниканы алып барып, олардың адамдарын тартып, техникасын тартып, сөйтіп ол сол жерде жұмыс істеп жатырмыз. Оның құрылымдарын жөндеуге. Олар айтып жатыр ғой, біз құрылымдарымыз жаңа ескіріп кетті, оны жаңағы суды басқаруға мүмкін болмай қалды, осыған көмектесіңдер деп жатыр. Біз соған көмектесіп жатырмыз.
Қазақстанның территориясы 8 су шаруашылық бассейндеріне бөлінеді. Балқаш, Алакөл, Ертіс, Арал, Сырдария, Орал, Каспи, Есіл, Нұра, Сарысу, Шу, Талас және Тобылғы, Торғай. Егер Нұра, Сарысу мен Шу, Талас бассейндерін есепке алмағанда, өзгесі басқа елдердің территорияларында бастамаларын алатын трансшекаралық өзендердің есебінен құрылады. Сондықтан су қорларының саласында мамандардың айтуынша, Қазақстан өзінің көршілері Қытай, Ресей, Қырғызстан және Өзбекстан сияқты елдерден қатты тәуелді. Көбіне Амудария суын Түркменстан мен Өзбекстан мақта өсіруге пайдаланса, ал Сырдария өзенінің суын негізінен Өзбекстан мен Қазақстан пайдаланады. Әмірхан Кеншімов Сырдария өзенінің бойында су тапшылығын сезінбегендіктен Қазақстан солтүстік Арал теңізін сақтап қалуға мүмкіндік алып отыр деді.
Амударияда үлкен проблемасы да үлкен. Кейбір жылдары, мысалы 2001-2002 жылдары, мына төмен жаққа түскен су өте аз болды. Кейбір мәліметтерге қараған уақытта 10,000 текше метр өтетін жаңағы су құрылымынан 10 текше метр су өткен секундына. Су ресурстарын Амударияның пайдаланып жатқан жа негізінен Түркменстан және Өзбекстан. Түр жа Амударияның бәрін таратып алып қойған. Төменгі жағында жеке қана анау көлдер системасы бар. Соған жаңағы су көп жылдары, су орташа жылдары, бірақ су түсіп, жол жылдары ол өзен көлдерге ешқандай су түсінеді. Ал енді Сырдарияның бойына келетін болсақ, Қырғызстан, Тәжікстан мен Қазақстан негізгі суды пайдаланатын Өзбекстан. Содан кейін бар Қазақстан. Амударияға қараған уақытта жағдай біршама жоғарылау. Қысы күні су көп түсіп жатыр, бірақ қырғыздар өздерінің энергетикалық проблемалары шешіледі.
Тәжікстан сыртқы істер министрлігі сайтының мәлімдеуінше, бұл ел Сырдария өзеніндегі судың 7%-ын, Амударияның 15%-дан астамын, ал Қырғызстан сәйкесінше 0,5%-ын пайдаланады. Қалғанының бәрі Орталық Азияның басқа елдерінің қажеттіліктерін өтеуге жұмсалады деп сендіреді Тәжікстан үкіметі. Гидролог Нариман Қыпшақбаев Францияда жылда өтетін халықаралық деңгейде су мәселесі талқыланатын кеңесте Қазақстанда туындап отырған су мәселесін шешіп алуға мүмкіндік бар деді. Сонымен қатар ол басқа мемлекеттердің тәжірибесін қолдануды ұсынды. Қазір үкіметте су ресурстарын заман талабына сай бейімдеу үшін 2020 жылға дейін қамтитын бағдарлама дайындалып жатыр. Егер сол стратегиялық бағдарламаға біз қажетті ұсыныстардың барлығын енгізбесек, көрші отырған мемлекеттердің бірі бізбен санаспайтын болады. Бізде су ресурстарына бақылау жасайтын адамдар жұмыстарына өте жауапсыз. Мысалы, Шымкенттегі су жинайтын қойманы алсақ, суды пайдалану көрсеткіші басқа, пайдаланып отырған суының көлемі басқа. Францияда жылда су мәселесін шешу үшін халықаралық кеңес өтеді. Онда біз көп мәселелерді шешіп алуымызға болады. Алайда онда Қазақстан тек Арал теңізінің проблемасы бар мемлекет ретінде қарастырылады. Ал Балқаш, Іле, Каспий бассейндері туралы мәселе ауызға алынбайды. Алайда ол халықаралық кеңеске қатысу үшін Орталық Азиядағы мемлекеттер Өзбекстанның атынан тіркелуіміз қажет. Өзбекстан соған қол жеткізіп отыр. Мысалы, Тәжікстан сыртқы істер министрі Рогун су электр станциясын саламыз десе, Өзбекстан сыртқы істер министрі қарсылық танытса болды, оны кеңестегілер қолдайды. Деді Нариман Қыпшақбаев. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы су мәселесін шешудің жолдарын ұсынған Қазақстандағы гидрологтардың пікірін тыңдап отырсыздар. Біріккен ұлттар ұйымы жақын күндері жасаған баяндамасында Орталық Азиядағы су мәселесіне алаңдаушылық танытып отырғанын көрсеткен. Қазақстандық мамандар Амудария мен Сырдария өзеніне қатысты туындап отырған мемлекетаралық мәселелерді шешудің бір жолы суды үнемді пайдалану дейді. Ал кішігірім өзендерге қатысты әзірге ешқандай мәселе туындап отырған жоқ екенін жеткізді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымдары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Мұхамеджанқызы. География институтының директоры Игорь Северский барлық елдер қолданып отырған халықаралық бағдарлама аясында жұмыс жасауды ұсынды. Оның айтуынша, Қазақстан жалғыз өзі су мәселесін шеше алмайды. Бұл өте кең қолданысқа түскен Біріккен Ұлттар Ұйымы аясында дайындалған жалғыз халықаралық бағдарлама. Ол гидрологиялық бағдарлама су ресурстарын қалай зерттеуге болатынын және қалай үнемдеудің әдістері мен технологияларын ұсынады. Сонымен қатар халықаралық су мәселесін шешуге де көмектеседі. Ол бағдарлама мен жұмыс жасайтын арнайы комиссия мүшелері қай жерде су тапшылығы болуы мүмкін, табиғи апаттар салдарына болатын су тапшылығы, жаһандық өзгерістерге бейімделу тағы да көп мәселелерді қарастырып отырады. Соңғы уақыттары мамандар Орталық Азия бойынша гидрологиялық орталық құруды ұсынып отыр. Қазақстан жағынан бұл мәселені ертерек шешу үшін ұсынысты 2008 жылы жасаған болатын. Бұл мәселе биыл шешілуі тиіс. Су мәселесін зерттеп шешу үшін құрылатын орталық пен басқа мемлекеттер жұмыс жасауға әзір екенін мәлімдеп отыр. Деді Игорь Северский. Гидролог Петр Плеханов 10 жылдан кейін Қазақстан су тапшылығын сезінбеудің бірден бір жолы суды үнемдеу деді. Оның айтуынша, дамыған елдердің бірінде адам басына күніне Қазақстандағыдай 600 литр су есептелінбейді. Біз осы уақытқа дейін адам басына күндік тәулік 600 литр су беруді мақтан тұтып келсек, басқа дамыған мемлекеттерде 150-200 литр су қолдануға рұқсат етілген. Біз осынша суды қолдануға рұқсат бере отырып, су тапшылығын сезінуіміз мүмкін дейміз. Ал берілетін судың тең жарымы шығын. Ал оны 10 жылда қалпына келтіру үшін 6 миллиард доллар қажет. Біраз жылдардан кейін су тапшылығын сезіне бастасақ, көрші мемлекеттермен қазір толық мәмілеге келіп жұмыс жасамай отырғанда, ол кезде жағдай тіпті қиын болады. Ал мемлекеттік бағдарлама қағаз жүзінде қалмауы тиіс. Бұл мәселені шешуге халықаралық сарапшыларды шақыру қажет. Суды үнемдеуді үйренсек, көрші мемлекеттерге көп күніміз түсе бермейді және су қоймаларында көптеп салудың қажеті болмай қалады. Деді Петр Плехан. Қазақстан үкіметі қосымша су көзі ретінде және көктемгі су тасқынынан сақтану үшін Көксарай су қоймасын салған болатын. Сырдария өзенінің суы Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан үшін гидроэнергия көзі болып табылады. Қырғызстан қысқы кезеңде электр энергиясының қосымша көлемдерін генерациялау үшін су қоймаларына суды жазғы кезеңде жинақтайды. Ал Өзбекстанда мамандардын айтуунча, кыскы суларды устап калуу үчүн түрлү амалдар колдонуп жатыр деген акпарат раска чыкса, онда Сырдарья өзөндөгү Көксарай суу коймасы менен Солтүстүк Арал теңизин сууга толтуруу кыйын. Гидролог Амирхан Кенишимов жогоруда аталган эки үлкен өзөндөн бөлөк Казакстандан агып өтөтүн кичигирим өзөндөргө катышты азырга эч кандай проблема туундап отурган жок деди.
Азыр Өзбекстан ар түрлүү мамлекеттерге караган убакта суду көбүрөөк уштап калуу үчүн бираз суу коймалар тургузуп жатыр дейди. Төмөгөнө жер астынын жанагы кырсыктарына сууду жиберип жатыр дейди, запас кылып. Сууга караган убакта кийин жагдай кыйындатышы мүмкүн. Эми азыр жалпы Кыргызстан же Камбарата бир камбарет экисин тургузуп жатыр го. Олардын жалпы көлөмү 5 миллиардтай болот. Бирок Токтогулдун же көлөмү 19.5 миллиард, сонда шамамен 24-25 миллиард сууну устап турган шамасы бар. Сонда бул жанагы улук суу нарынын 2 жылдык агысынын же мөлчөрү. Сондуктан бул биртиндеп өзүнүн же айткан иштети мүмкүн. Казакстан да сугун же өтө бир кауптен карап отур. Бүгүн мен же элге биздин кыргыздар менен же карым катнашыбыз жакшы.
Курметтүү тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун абэ толкунунда Орталык Азиядагы суу маселесин чечүүдүн жолдорун сунган Казакстанда гидрологдордун пикирин тыңдадыңыздар.
Мен осы мен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжан қызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама күзгі әскерге шақыру тақырыбына арналады. Қазақстанда азаматтарды әскери қызметке шақыру жалғасып жатыр. Шақырылған азаматтар медициналық тексерулер барысында психологиялық тесттен де өтеді. Сондай-ақ тексеріс барысында олардың діни сеніміне де назар аударылады екен. Қалалық жинақтау орнында әскери қызметке шақыру науқаны қызу жүріп жатыр. 18 бен 27 жас аралығындағы азаматтар Қазақстан заңына сәйкес 1 жыл әскери парыздарын атқару үшін медициналық тексерістерден өтуде. Алматы облысы Іле ауданы Ақши ауылының тұрғыны Ерлан Ахметов әскерге барудан қорықпайтынын, оның отбасында бәрі бұл шешіміне оң көзбен қарағанын айтты.
Негізі мен көктемде алғам әскерге шақыру қағазын, одан кейін военный техническая школаны бітірдім. Құдай қаласа енді армияға кетемін осы жақында. Болашақта жақсы жұмысқа кіру үшін, жөнді жерде жұмыс істеу үшін қай жерге барсаң да қазір военный билет сұрайды, соған байланысты. Бәрінен өтіп біттім толығымен. Жақсы бәрі. Көйдім болды ма? Қабылдайтын болды. Жоқ, түсінбейтін ештеңе болған жоқ. Мен өйткені бұл жерде екінші рет өтіп отырмын уже. Көктемде бір рет өттім, осы жолы тағы да өтіп отырмын. Көктемде ВТШ-ға түсер кезде өткенмін сол жерден. 10-нан астамнан өтемсің ғой. Қиын ештеңе болған жоқ мен жерде. Сайсың ба, сай емессің ба? Ну енді қарап дегендей. Ешқайсы қарсылық көрсетіп отқан жоқ, негізі барып келген қалады. Өйткені бізде әулетімізде барлығы армияға барып борышын өтеген адамдар. Мен Құдай қаласа осы ВДВ-ға, Қапшағайға деп нетіп отырмыз. Нақты шешілгенде бүгін белгілі болады ғой.
Талғат Ағатай есімді азамат әскерге бару туралы шешімді университетті тәмамдағаннан кейін қабылдапты. Қажетті анықтамаларды жинау үшін бірнеше мекемелерге баруға мәжбүр болдым дейді ол.
Туған жерім Шығыс Қазақстан облысы. Былай жақсы бәрі, жарып жатырмыз бақа. Жоғары білім бітірген Қонаев атындағы университетте биыл диплом алдым, финансы деген специалистпін. Есу. Өзім шештім. Сол военный билетсіз болмайды екен. Отанымды қорғау керек кішкене сол үшін. Қазір мен жаңа бастадым міне. Көзді өттім. Итам осын жарайтын сияқтымыз ғой, денсаулық жаман емес. 3 күн кетті ғой. Бірінші күні барлық сөйтіп өтіп бастадық та қандай документтер керек. Солар дертесінде жинадым да бір сүйінде келдім, бітті, көзін өттісін. Жаңағы наркодиспансер, психодиспансер, потом тубдиспансер, тері-венерология, ондайлардан өт. Внутренний войска деп тұрмын мен де өзім. Қай жер болса да бәрібір. Білмеймін, менде воспитание сондай қорқу деген жоқ.
Алматы қаласы бойынша шақыру бөлімінің бастығы майор Марат Сейсенбаев әскерге жібермес бұрын азаматтар көптеген кезеңдерден өтеді дейді. Оның айтуынша әскер қатарына қосылуға ниет білдірушілер саны аз емес.
Орташа жаман емес, қазір армияға барам дегендер бұлай шығып отыр. Бар, көп деп айтпайсың, аз деп айтпайсың. Керегінше өздер келіп отыр. 84-ші жылғылар және 93-ші жылғы балалар. Армияға кетіп отыр. 18 жастан 27 жасқа шейін ғой. Ну, көбірек қазір көтеріліп отыр, көбірек жіберіп отырмыз енді. Шақыру повескасы беріледі. Одан кейін әлі шақырылушы қорғаныс істер бөліміне келіп, Аргата сол жекесинен карап, ар жагынан уже комиссия өтөдө, бала мен, акешеси мен аңгемелешип, лист изучения толтурулуп, аргата комиссия өтөт, комиссия өткөнгөн барып, призывная комиссия отурат, сол призывная комиссия чечет. Баланын ден соолугу жарайды, жарамайды, кай командага бару керек экен, кай жака баратын баарын сол кезде бала түшүндүрүп айтат. Район өтүп келгенден бизге ошо жака калага келет да, заключительный ошо калада, ошо жерде тагы да собеседование өтөт, баштыктар өзүнүн ден соолугу, жагдайы, физический развитие баары кеп турса, бала аскерге кетет. Жарамайтындары көбүрөк экен. Конечно. Бир жерден караган кезде бала ден соолугу мыкты, здоровый бала сыяк. Комиссияга негизи ал балдар уже аскерге жарамайтын балдар. Көбүнесе. Акылдары жүрөк сотрясение, почкасы бар, плоскостопиясы бар. В основном сотрясение менен жүрөккө бизде көбүнесе айтылат.
Марат Сейсенбаев аскерге баргысы келмейтин азаматтарды күчпен мажбурлей алмайбыз дейди.
Университеттер көп. Сөз алысы менен окуп аткан жерине коргоо сектор башкармаларына эсепке алып тиркелген. Сол бизде уже ишке ишин алып, сол менен бизде учетто турат. Окууду бүтүргөндөн кийин бала если өзүнүн турган жай кечесин турган жай бурунга келген жерине кайтан кетем десе, учеттон чыгып кайтан сол жакка кетет. Если кетпейм деп ошол жакта калам десе, анда заң боюнча 27 кишин биз окуу бүтүргөндөн кийин аскерге чакыртабыз аларды. Если аларга тагы да жалгасып кетпесе, өзүнүн кәсиптик маманы боюнча магистратура, аспирантура, сондай нелерди. Көбүнесе казмир аскерге барабыз дегендер биз өз каалоо менен баруу. Эгерде бала бармайм деп баратса, биз аны уже итергилеп жибере алмайбыз. Өйткени Угар биз изучать этим бизнеген частьтан келет. Аскерге частьтан келет. Олар да менен аңгемелешет, сүйлөшөт. Эгер бала частька бармайм деп аны сиз представить болсоңуз да, аскер частьтан келет болсоңуз. Бала сизге бармайм деп аласызбы? Алмайсызбы? Вот сондай. Бирок бир жерден жумуш жүргүзүлөт. Ондай бармайм дегендерден да всё, сен калдың дегизби эмес? Энди сүйлөшүп, акешесин чакыртып, не себептен, не жагдай? Баарын сүйлөшүп кеткенден барып, аны ажагын чечилет. Көбүнесе сүйлөшүп кеткенден бала барат да, тыптыш аман эсен барып кайтып, сүйлөшүп кеп аткандар көп ондай.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Уакыт бедери багдарламасын тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мерүерт Сарсебай. Багдарламаны шагын кулактандыруудан кийин жалгастырабыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикирталастарына катышыңыз.
Азаттык экономия кызуу пикирталашка толы радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Уакыт бедери бағдарламасын тыңдап отырсыз. Марат Сейсенбай шақырылушының ішкі жан дүниесін анықтау үшін психологиялық тест қажет дейді. Оның айтуынша, бұл тест Совет одағы кезінде болмаған.
Бір жерден психологиялық тестирование определять етеді. Суицидті. Не только суицид, баланың өзінің бүкіл түш құрылысында не жатқанын бар ғой, не ойлап отқаны, сана сезімін, соның соғының бәрін нету үшін психологический тестирование өткізеді. Бала барған ертең әскерден қашып кетпес үшін, или болатын бір барғаннан кейін мен ойланыппын, мен барғым келмейді деген сияқты ондайларда болған. Иә, барам деп не деді, вот сондайларды вот определять ету үшін мінекей психологический тестирование деді. Оны бізде сөйлесеміз, дополнительный психологический тестирование болады. Барлық мында бір баланы өту үшін этаптар көп. Қазір шын керек армияға баланы жіберу үшін ол уже бүкіл 6-7 этап өтүү керек шығар. Районный медкомиссия бар, районный психотестирование бар, изучениесі бар. Бір бастық изучать етеді, призывтың бастығы. Әскери қорғаныс істер бөлімінің бастығы өзі тағы да изучать етеді. Ол 4 адамнан өтті ма, потом мында келеді бізден тағы да не деді. Потом представитель частьтер келеді, олармен тағы да сөйлеседі. Топ-тура бүкіл этап, олардың да психологтар келеді, олардың да дәрігерлер келеді, олардың да старшылар келеді. Бұрыннан келеатқан нәрсе ғой сол. Дәрігер, бұрында енді психологический тестирование деген болмаған. Бұрында союз кезінде жүрген кезде. Ол медкомиссия өтеді, собеседование болады. Аскерге кететін.
Марат Сейсенбаев психологиялық тест кезінде шақырылушылардың діни сенімі де анықталады дейді.
Ол заңда жоқ, дініге кіру, кірмеу, біз ондай нәрсе заңда көрсетілмеген, сондықтан дополнительно сол мына психологический тестирование, біз изучайтын именно осын бәрін нәрсенің бәрін определять етеміз. Болды, жібердік намаз оқитындарды да. Екен түсіндіресің, кейбіреу болды. Бір жылға армия әскерге барып келгенше мен оқымай тұра тұрамын. Бұл кешіріледі деп өздері нетеді да кетеді. Кейбіреу болады, мен соттасаң да соттаңдар, мен только намаз оқиын деп. Әкесі бір екеуінің әкешесі болғанда. Оданша мен балам сотта жіберсін, но мен балам намаз оқиды, бірақ үй служить етеді деп. Жіберді баласы. Қайта міне қазір жарты жыл болды, бір замечание жоқ, служить етіп отыр баласы. Көптенде жібергенбіз. Ол бұрыннан бір сенің діни ол бұл заңға қазір бұл жақында басталды ғой, бір екі ай болды ғой басталғаны. Бізде ол уже баяғыдан уже жұмыс жүріп келе жатыр. Өйткені әскерге барған олар королға түседі, нарядқа түседі, королда автоматпен жүреді, уақыты келеді. Сол үшін көбісі әскердегілер шақырусыз алуға келетін кісілер алмауға тырысады. Бірақ түсіндіресің, мінекей осылай баланың өзімен өзі сөйлеседі. Егер баланың өзі определяться етеді, болды мен служить етемін деп, не бала сразу айтады служить етпеймін деп. Иә, в принципе оларды біз өзіміз жақты Бір шетінен бізде психолог болдық уже өзіңіз жұмысыңды тұрып. Әңгімелесіп бір отырған кезде баланы определять ету үшін бір жарты сағат принципе жетеді. Әңгімелесіп отырасың да, ішінде не ойлап отырғанын бәрін ақында бүйтіп шығарып кетесің. Білуге болады полностью подробно.
Әскери медициналық комиссияның психиатры Ольга Таганова бұл шақырылым кезінде радикалды діни ағымдар ұстанушылары кезікпеді дейді.
Когда вот мы изучаем дело,
шақырылушылардың жеке істерінде діни ұстанымы туралы бөлім бар. Балалардың барлығы дерлік әдетте дінге сенетіндерін айтады. Алайда осы уақытқа дейін ортодоксалды көзқарастағы азаматтар немесе секта мүшелері кездеспеді. Осы шақырылымда әзірге біз 400-ден аса адамды қабылдап үлгердік. Әдетте біз олардан дінге сенесің бе, жоқ па деп сұраймыз. Өзге де сауалдар қоямыз. Радикалды көзқарастағы азаматтарды бірден көруге болады. Психиатр болып жұмыс істегелі 40 жыл болды. Кім екенін бірден көремін. Өткен шақырылымда бір Иегова куәгері өтіп кетіпті, алайда ол әскерге жарамсыз болып шықты.
Один, по-моему, свидетель Егов пропущенный. Но он все равно он был негоден, и он не прошел.
Талғат Ағатай жеке ісі туралы анықтама толтырған кезде діни сенімі туралы ақпарат берген екен.
Болды, я толтырдым ондай. Мен өзімді сыйлаймын деп жаздым ғой, ислам дінін. Содан сөйтіп жаздық та сөйтіп өткіздік. О жағынан енді армияда болғанда о жағынан қиыншылық болмайды деп ойлаймын. Білмеймін, вроде болмайтын сияқты шыққандай. Психологиям нормальный бәрі. Учетта тұрмаған сондай адамбыз ғой.
Марат Сейсенбаев радикалды ұғым ұстанушыларын анықтау қиын дейді. Сондай-ақ ол әскери бөлімдерде намазхана бар не жоқ екенін білмейтінін айтты. Маманның айтуынша осы уақытқа дейін әскерде берілетін тағам туралы мәселе қозғалмаған.
Анықтай алмайсың, ол бар ғой, шыны керек. Ол баланың маңдайын жазып жоқ бұл. Террорист, экстремист, не дегіз. Ол определяс демейді, просто сөйлесіп отқан кезде. Енді болады енді, мінез құлқымен может көрсетіп қалуы мүмкін. Вот сондай кездер. А бұл енді анықталмайтын нәрсе. Біз онымен уже баяғыдан бір жұмыс істеп келатырмыз. Мен мінекей осы орнымда уже 4-ші жыл отыр. Намаз оқитындар баяғыдан бар. Өйткені қазір көбінесе қарасаңыздар, жастардың көбісі қазір мешітке барып намазға оқып жығылып сөйтіп жүреді. Оларға енді бармай деп айта алмайсың ғой. Барады. Өзіміздің салды сөр біріне жатпай болды өзі. Уақытша бастатады немесе болады. Олар күні бойы оқымайды да, бос уақыттар болады ғой ол жерде. Тамақтың алдында или тамаққа барып келгеннен кейін бір сағаттай өздерінің уақыттары болады. Сол кезде барлығын жинап бір уақыт кетеді. Ондайлар да бар. Намазханасы енді ол жоқ шығар енді білмедім шын керек бар ғой. Өйткені болады ол демалатын орнына не жағында өзі ол бәрі оқымайды ғой. 100 адамның ішінде бір 2-3 оқитын шығар. Тамақ жайында енді біз олардан нетпейміз. Өйткені ондайға вообще сұрақ та болмаған. Тамағы қалай болады, шошқа нетін бере ма, қандай береді деп ондай әңгіме болмаған. Олар только намаз оқу жайында ғана. Основной вопрос сонда болады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Ерлан Ахметов психологиялық тесттің маңыздылығы туралы сөз етті.
Психологиялық тест жақсы өтті негізі. Енді өзің өміріңмен байланысты ғой, өзің өміріңе байланысты сұрақтар келеді. Логикалық қой, ортаңда қалай сезінесің, или өмірге деген көзқарасың қандай деген сондай сұрақтар келеді ғой, соларға жауап бер. Өзің қандай жағдайда сезінесің, мысалы болашаққа қалай қарайсың, болашақ бар деп ойлайсың ба, жоқ деп ойлайсың ба, өмірге деген көзқарасың қалай, сенде бәрі жалған ба, жалған емес па деген сондай сұрақтар келеді де, соларға жауап бересің ғой. Бұл психологиялық тест негізі қажет. Армияға барған кезде адам психологиясы жаңа армияда мысалы неше түрлі жағдайлар болып жатыр, өліп кетіп жатқандар бар армияда. Соған байланысты мысалы бір жерде отырған, караулкада отырғанда мысалы солдаттар бір бірін атып жатқан жағдайлар болып жатыр. Соған байланысты мысалы барған кезде сондай жағдайлар болмас үшін негізі осы психологиялық тест қабылдайды.
Қорғаныс министрлігінің ақпараттары бойынша ағымдағы жылғы күз айында қарулы күштер қатарына 14 мың адам шақыру жоспарланған. Марат Сейсенбаевтың айтуынша әскерден жалтарған адамдарға әкімшілік және қылмыстық кодекс баптары бойынша жаза қарастырылған екен.
Бала, если бармаем, деп, просто повод топ не тупца, была, да, заңда бар, қылмыстық кодексте. 326 бап, сол жерде жазылып тұр. Әскерге, егер де қарсы болып барғысы келмесе, административный наказание или в уголовном процессе. 200-ден 1000 месячный расчетный показатель кешен, или 6 айдан 2 жылға шейін сотталады. Он уже материалды біз уже беретін жерлерге беріп, біз дайындаймыз, береміз, ар жағын уже сотқа апарып, сот қарастырып шешім шешеді. Қазір бармаймын десе біз оны сонымен тоқтатпайсың ғой. Бір рет шақыртамыз, екі рет шақыртамыз, үш рет, үш повесткасын аламыз, объяснительный аламыз. Өзі бармаймын деген бізге мінекей жазып береді. Вот сол материалдын баарын жыйнап, биз потом уже беремиз, прокуратурага беремиз. Оларга тоже даже сотка келет да, будут приниматься по нарушению. Ондойлор чынырып болгон жок, бармайбыз дейтиндер. Мен мына жерде аурат десем, сразу дарыгерлерден да профессионалдар бар да. Сен аурат экенсиң деп жазып, сен жарамайсың деп жибермейди. Акт жазып береди. Больницалар көрүнөт, каралат. Денсаулыгын аныктагандан кийин актын толтуруп кайтып алып келет. Эгер денсаулугунда баланын айтып аткандай, аны жыйма аурат, мына жыйма аурат десе, актты таза деп жазып турса, бала менен дашы уже башкача жумуш келет. То есть бул кылмыштык кодексте тоже самое бар, 326 баптын 2-нчи пунктунда. Эгер бала обмана путём симуляции болезни не болсо, ал 5 жылга чейин карается лишением свободы, сотталат.
Марат Сейсенбаев азаматтардын аскерий кызметке баруу үчүн аскерий патриоттук тарбия кажет дейди.
Эң биринчиси энди жигит болуп туулганда кийин өзүн отан коргоо, өзүн миндети, парызы эң биринчиси. Экинчиден энди азыр өтүрк эмес аскерий билет. Казыр бурунга союз сыяктап кайтып азыр бир жерден дурус болду. Аскерий билетсиз жумушка алмайтындар. Казыр аскерий билет жокпа, иш кайда, бала кайда, иш кайда кирамайды. Сол үчүн баардыктары аскерге барууга турушат. Турушатлар көп, бирок баргылар келетиндердин баары ауру, ден соолуктар жарамайт. А вот бармайм дегендер, вот азыр жумушка кирип алып, ана фирма, гранилерге. Вот ондойлор көп. Эң алдымен военно-патриотическое воспитание деди го. Сол баланын өзүнүн бир жерден балалар көбүсү мага военный билет эмес, өзүмдө өз-өзүмдү текшерип келем дейт да. Сол үчүн барат. Ондойлор да бар. Өзүн текшерип келгим келет, чыдайм ба, чыдамайм ба деп.
Кадырменди тыңдарман, осы мен Азаттык радиосунан берилген Уакыт бедери бағдарламасы аякталды. Бағдарламаны дайындаган Мерберт Асарсебай Азаттыктын толкунунда келесе кездескенше аман сау болуңуздар.